Negenye tan ani wulon vlan tanan gusira jugar la katika ufi ani bamako. Uwati kele na wula negenye tan iflabe Washington DC, Ameriki jamana fabakono. Ambalma u aya ubisimila ni yevewa bambara kamalikura kunafunu kene sigilini. Bi kunafunu la kumabado ubena talike nunundika. Kakeni lakana balia ye mimbi so mali jamana chamanchan fanfela la kata Burkina Faso fanfero la. Kunu kari jekulu maramafentugu uluka dangarli wale sinfetara bidugudini doka Burkina Faso jamana kono munu mbi wele ku chion ani nondi. Aira laka fomo kwa biduru niko nukonde be munu bela jene banana aminu lasi au mabi jamu kankono. Kakeni ubasigi balia kilini kunu kari kilina. Kirichien dine u, ni oye kirichien katoligi uye utara bi uluka batuke yoro kankumamina mgo kumbe batula kamukotan ani duru ulufene ni bwone mikera Burkina Faso jamana uke ya kanyanfanfe. Kunu alibi, karidon, mali jamana tikidanka, shogel kogala maiga bora kabarusigi bilibili dokeni kuna funi sensena wye asira kuma nyoko ya uluka falemfale ani malidon ni nyoko nche mi sinfe. Adasira gelea uma gelea munu ndobe talike kurantike bambali ka jamana kono. Kena yako anika tase politiki kuma. Nunumbe na ke au kwa kuna funu ula kumabado ye mi mpela jeleme na lasi au manisanga inkono. Aya ubisimila. Ambalmao anga fuliba uye malikono ani malikoka au munumbeka aname ani munumbeka anaje anga bololofia ufeka fawyeku ni viwa bamaraka malikura kunafuni kene sigilenye bintene fevri kalu kile mukani woro samba flani muka ani nani kunafuni umbeka lase au mamaria mtraure feka bosijo woro nana viwa soba kono Washington DC au kwa kunafuni ufle. Lakana balia koson jamana chamanchia fanfela la kata Burkina Faso fanfero la kunu kari che marfatiku tarabi Burkina Faso dugu deni ndoka mimbi wele ko chiu ani nondi aira la kafoko ama banabato hakesira mko biduru ani kobo yongoma munu mbela jelentara kuro nikasoro kula temekatanu ye mopti odoko trosula vewa bambara tokola kabokuro marala tijani wedrago alebolasi.
Kunungu kari dangara wale ukwani chaira Burkina ni mali dancha wala kata kuro nyamfana. Uka dugudenda uka sirea la muni yokuru la soro soromadena uka fola kunungu soromanega nye tanwati kulu malfatigi munu ni mugujuku konu kumbubulo ukwane nana dankarike uka dugudeni munamba ufoma kwa nodi aleni tiu. Dangarawale njugu yara kosebe ba uka nye folu kwa nana uya ira kafoku machamandi bonana unina nika maado bana kosebe. Bi tene soromadena anye mwodo soro kuru dundala kama soro ananani muto ni sensabaye nga akamuto kunchenendo abule nsira kuru abidwani fanyi ayakanu atoko kato dugula.
Ambora tiu di ikabulika na yano. Kabini kunungu dugu mumba aunta nyefe dangara wale ndame na naye nodi fere wera tambulo angu nungula kaseka bulika na kure ya no jenera na niya yisira kan hina dandu demsi nubika saka farauka machama di bonena unina oyoro ina mauko nubika bulika na bi amfana bulaka na kure ya no bi wala samsi kandugu.
Bintene soroma jatimina ukone ya iraka foku kelenye bula uchama ndibika bo Burkina Faso kana donkoro manla. Mbe wati mina inafosi sa ma chama ndi kwa ni banenendo udale mbe kuro Kenya sola. Kenya tigile mwoko ya kanu atoko kato dugula abidu adetayi ula kafanyi.
On a reçu 27 blessés.
Hier, on est en Anissa, Wati, Moro, Djugini, Mukani, Wolongan, Yoron, Sera, Ama, Nani, Koni, Bonora, Omila, Monso, Sabe, Oluchema, Ani, Chamani, Kele, Nga, Sisangoni, Moro, Djugini, Totora, Moro, Mukani, Anissa, Baye, Tani, Duru, Anyo, Oluta, Katani, Oye, Moti, Dr. Sola.
Nindangara wale sugu kwenye manawuli akololo famba bita bi musula kawu aleni demsenu udeka. Ni musoi nkwenye makunafoni soro acheka nga anade unkwenye koro la soro asimba nene ndoni. Tatigu ulubika bulibulike tuko mina ade umbiseka dumuni soro bau akafola kabinu kunungu umafen soro kaduda.
Ambula ni jene soko madajona fe kana kuru malila ndo mwaka dosira kasufiti ndo soro aungi ini nga demsu mfoi tambulu kati
ni mbonana unina nudalembe kene ya sola kabinu kunungu ikadon kafon bintene soko makuru dugutigie wele wele kanke ka nyeshin shifla kauma wala sa uka feresigi ni manu nukaseka sutura bintene ulafe tijani wedra ugo veo bambara tola kabokuru.
Alibi ameto Burkina Faso jamana kan bawo basigi baliya nyonyalin do yini watina o kunu kare kelina jekulu mara mafentu tara bi kristien katoliku ka batuka yoro doka kuma mina mautu kelendo ka yoro konana la fanu tumbe batula mokota ani duru no konde be kumunu bela jelin ni bonena waliya inkera Burkina Faso jamana o ken kan yan fanfe Kader Traoré viwa bamara tokola kabo wagadu
Kasarawale otukera inafo otunogayara Burkina Faso kono nga lokun temeni krenkreniala karilon ayirako jankulu marmafitu koni oye bona jigi faso fanchamana amene jankata kuna fulen damne ni bengani wali menkera esakan dugudina ni alebe dori faba kono sayeli marara odugudina kamasoro kristien dina mau uluge nyon kafo yasa kaseka tuka okamatigi bato che marafatu menu shimadon opuira kabo uluguka kamuguchi ni manununa oka leglizi kono matanduru koni uluku bonena onina bamagato chema tanfla koni ulugu bena leglizi kono saba ulugu makisi oka jogulona kamasoro otuserani uluguye dokotoro La selimi bora Dorika Mompersora Oluyaira koni watikbelena ulugubi aladari yasa maminu koni ufatura alaka ine ora animinu jogira ko kenya kaseka di uluguma Momperu ka la seli kono ulugufena yira ko ulugubina ujija alabatura yasa nindibi kono mominu mi bona jigira alaka seka ulugudu sukun yelema kunu karilon kelen fenena kata faso koron fanfe kren kreniala nata bwane dugudena nalebe fanan gourma faba kono damatame wale kala usira uyoronina ukonaka unyesi surudasi u ani yera korose dugulon ka dagalema sikeskolu ya yerana ko umak nkorta soro uyoromina uye unyakle misir doma yoromina masara mani batobaga ulugutuye ukere kafo katuka fajari seli na ami wati mina ina fosisa jatli masika lon maminu bonana onina ninka sara wale ni kono imbengani wale ni mikerat manamina gbalia demane mani Polisi minusikinu uyorona groupement d'unité mobile d'intervention kontina kono ani uka nyema u. Ukela sawubuye polisi ureka nyema ale lasili dobo minkono ayayira ko polisi minu besikinu ni yorona gumi kono tona kono uluka uyera soro wakadugu bitene lonina. Damateme wale laba minkera kunu karilu ukela burzanga dugura na lebe jamana chamanche kenye kamfanfe. Kongusi faba kono uyorona bengani wale kelau uluye tado finitu uka dagara surudasi kono tombonena onina ta anisaba ujugira usera ni uluye wagadugu yasa kaseka ufrake nintuye kadeta raure kumakanye kabo wagadugu Burkina Faso
Mali jamanatigi danka Dr. Shogel Kugala Maiga bora kunukare ka barusigi bado keni kunafuni sensana we bamako dugu kono barusigi misinfe adasira mali kono na gele ya uma inafo kurantike bambali mbe jamana kono ni watilaba nununa kafara Kenya ko ani politiki ko kan vewa bambara tokola George Atino aletumbo kenaka e kuna fune munusoro anko la me
je me porte bien aujourd'hui vous avez la santé de nom
leri fla ni konna la ministre nyama Shogel Kokala Maiga ale munye barata dokun fla baranyongri ko sonko kunke frakelie ale yi e kambo kuna fundila nyama ka foko bibina ko aka kenya koni ko okafsa akosebe ministre nyama yi e kambo fanaka akuma jamana lakana koka jamana koka ku boro foka ta se Bonola ani efreworo mamu blala 5 ans maraba jekulu fe aka ministre une koro ka fara ma wulele chamaka Shogel Kokala Maiga ale ikambo ka foko bibina koniko grente krenkreni wore konetensa munu meseka dansigi jamana nyama kalata labena
maintenant qu'on a licencié des cartes en main les questions des élections c'est une question subsidiaire
ne koni hakili la labem famba be kake lakanaka sabati kusobe walasa jamana nyema kalata ubiseka ke halikidal ambe kalata uke yorobela wa o kalata utiseka ke politiki ke bako kofana antena wati janke tugu fomo uka senge ankoson bo wati dobena munu mbanko nubafo ambe sa au nofe nisa yanana antuye tugu nafatala kakuroto kakalata uke na labambe na kefanga dafrilie kalo uorokono nga ne hakilila chamana kuntiki bena kalata donfo anye
je crois le président va nous donner la date qu'on va convenir avec lui parce qu'il ne décide pas seul
Barokɛnɛ in senfɛ minisiri ɲɛma Shogel Kokala Maiga ye deliko lamaga a ma kilen tuma caman ka kunnafonidilaw ka ɲiningali dɔw jaabi walima a ye waati damadɔ ta nga a ye a perepelatigɛ fana ka CEDEAO kɔni jalaki ani fana a ye iyakina lase kɛrɛnkɛrɛnna AESL ye ni o ye Mali Burkina Faso ani Niger jɛma jɛkulu ye minisiri ɲɛma kɔni ka fɔla o jɛkulu in bɛ se ka san sɔrɔ kosɛbɛ nga i kan bɔ k'a fɔ ko o baaraw ka kan ka kɛ ji ɲɛma jɔlenna wa u ka u janto fili dɔw fana la.
AES
b'an bolo cogo min na san damadɔw kɔnɔ an ɲa tɛna bɔ mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ an ka farankanjɛkulu baara kun fɔlɔ o ye de n'an be fɛn o fɛn kɛ an ka kɛ ni hakilisigi ye yɛrɛmahɔrɔyaw kɔfɛ jamanaw tun b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan an kan k'an yɛrɛ ɲininka mun na o farankanjɛkulu fɔlɔw ma ɲɛ baw an ka jamanaden kelen nunu dɔn. Mali ni Burkina Faso dancɛ la julaw de be yen, Mali ni Niger zɛrema ni kɔrɔbɔrɔw de be yen, nka sisan an ka kow kɛ dɔɔni dɔɔni k'a sɔrɔ an ma kɛ ni kɔrɔtɔ ye. O kɔfɛ an be se ka laɲiniw dafa min ye an ka wariko ye fana dɔɔninkɛlaw b'an bolo o kama nga o tɛ ko ɲuman ye ka kuma olu ɲɛ.
Le jour ils vont déposer leur rapport on va trancher mais avant eux juste parce qu'on est politique dire on va faire ça c'est pas une bonne démarche.
Borolasigi sen fɛ kumaw bɔra fana kɛrɛnkɛrɛnla kurantigɛ kun kan o babu mun kan minisiri ɲɛma y'a ɲini jamanadenw fɛ ko u ka dannaya kɔni to jamana ɲɛma kan hali n'o y'a sɔrɔ a ma fɛɛrɛ jɔnjɔn kɔni lase. George Atino VOA Bamara tɔgɔla Bamako.
Ka kɛɲɛ ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ dankan Dr. Shogel Kokala Maiga kan ni laseli ye malidenw bɛ k'u hakili jagabɔ a kuɲɛ kan. O kama bi VOA Bamara tɔgɔla Kayatu Traore sera maliden dɔ ma Amidu Traore ale ye maliden min sigilen don Philadelphiaw fɛ Etats-Unis jamana kan yan an k'ale ka hakilinaw lamaka.
A ka ɲiningali an y'a lajɛ ne sɛbɛ ye an y'a ka kɔrɔfɔw lamɛn ne sɛbɛ ye. Communication yɔrɔ kan a ye mun fɔ an ye faamuyali sɔrɔ yɔrɔ mun na o ye k'a fɔ an ka jamanatigi yɛrɛ ko ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa. An ka premier ministre ale bɛ k'a jɔyɔrɔ fa a bɛ bɔ a bɛ dugudenw ladɔnniya ne ka ci la o de ka ɲi. A bɛ ka min kɛ a mɛnna an ka fanga kɔrɔw tɛmɛna ni ɲɔgɔnna kun tɛ kɛ ka duguladenw ladɔnniya ko minnu bɛ ka kɛ ko minnu bɛ senna minnu kɛra kɔrɔlen a y'a da tugu olu la minnu bɛ senna a y'a da tugu olu la wa minnu bɛ n'ale fana a bɛ k'a da tugu olu fana la. An jamanadenw an tun bɛ dibi la an kun tɛ fɛn caman kalama jamana taabolo la ani CEDEAO ka bɛnbaliyaw ani Faransɛw ka bɛnbaliyaw ani an ka dafɛ dugu mɔgɔ tɔw ka bɛnbaliyaw an tun t'olu kalama. Dugu gestion yɛrɛ tun bɛ cogo min na a y'a da don kow fana la k'o walawala. Mun ye aw yɛrɛ media tigiw ye n b'a dɔn a kɛlen bɛ ka baara d'aw ma nin ze yaasa aw fana bɛna to ka minisiriw ɲininka kuranko yɛrɛ o ye ko belebeleba ye dibi belebeleba y'an fɛ yen bibi na aw yɛrɛ bɛ se ka audiensiw ta ne ye minisiri damadɔni ye k'u ɲininka u ka baara kɛcogo la kɔlɔlɔ minnu b'a kɔnɔ u k'a ɲɛfɔ taaɲɛ minnu fana bɛ u k'a ɲɛfɔ.
A ye kuma dɔw fɔ ka hakilisigi di malɛndele feerɛru ma ka a yira u la k'a fɔ ko pasipɔri ko n'o ye taamasɛbɛn ko ye k'u b'a la ko ka baara kɛ a kan. E bɛ se ka mun de fɔ ka kɛɲɛ ni o yɔrɔ ta fanfɛla ye parce que o de tun kɛra gɛlɛya ye dɔɔni wagati tɛmɛnenw na.
Des affaires étrangères a ye diplomasi yɛlɛma kosɛbɛ a ye diplomasi taabolo yɛlɛma Afiriki kosɛbɛ a ye diplomasi dɔnbaga don. An ye mun faamuya pasipɔri ko in na a ye jamanadenw bɛɛ hakili lasigi taabolo de don. An donna jɛkulu mun na o jɛkulu pasipɔri de b'an bolo don nata la a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bɛɛ bɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ekipɛriw de bɛ yen fɛn bɛɛ kama. AES zone nin kereyera ni ala sɔnna a ma AES zone nin bɛna a yɛrɛ ka wariw sɔrɔ a da tura wariko yɔrɔ la dɔɔni u bɛ n'u yɛrɛ ka pasipɔriw sɔrɔ mɛ pɔlɔmuma mɔgɔw kana panike k'a fɔ ko pasipɔri nin bɛna taaɲa u bɛ mali tɛna dɛsɛ ka a yɛrɛ halala pasipɔri sɔrɔ n bolo. An yɛrɛ bɛ ka CEDEAO ko in suye ne hakilisigi ye an ka premier ministre bɛ ka bɔ ka fɛn ɲɛfɔli minnu kɛ ne ka tila a kelen bɛ ka jamanaden bɛɛ basigi sisan.
I ye damagara CEDEAO ka kuma la komi jamana saba jɛra ka bɔ CEDEAO la u taara ka taa kulu min sigi kura ye ka kɛɲɛ n'o kulu fɛnɛ ye a ko te ko u tɛnana sɔn tuguni k'a fɔ k'u b'u ɲɛ datugu wari ka bɔ fan bɛɛ fɛ ko kana don. A ye kumana fɛnɛ mali jamana baɲumankɛtɔn dɔw ye u y'a yira k'a fɔ k'u be wariw minɛ mɔgɔw la kɔfɛ ko kana n'u ye k'u tɛna son o ma tuguni. E yɛrɛ bolo o tɛna na ni gɛlɛya dɔw ye wa?
Ne bolo AES a hakilina ɲɛnaman don ne ka kili la an kan ka an sen fa ka taa ɲɛ paseke n'an sumayara a bɛ to mɔgɔ dɔw bena don ka cɛfaraliw kɛ ka hakili falenfalenw kɛ ne ka kili la AES ko ye an kan ka an teliya fɛ. Tiɲɛ don ne aw be fɛ ka jamana la avanse ko bolo min be si dɔw mɔɔ la o bolo kelen de b'a bɔ n'a sɔrɔ wari be bɔ kofi yoro lute seka unyajo anyela kuwe jamana boli usakula. Mwome wari duma ka ubla opposition ina uwe jamana la boli urtire sakula. Nega kila okle bana ankanga simbo hukumu kono.
VOA Afriki ye buna adama don la fiera kuna fonikola
ambalmao anga foli bawi alibi ambala se au makafo au sokolin do VOA bambara kamali kura kuna fununa aka radio finasra u bela jelenfe bamakona lamini ye fiat trukala kemen anifla u finasra ye au seka nasro anga bololo seraka noue Facebook YouTube ani Instagram ye VOA bambara kuna fonon be kala se au mani wati na Mariam Traore fe kabosi jo woronana VOA suba kuna Washington DC Katemani kuna funungi ameta farafina gunka gine kuna krika ufi bien tenen soroma irala ka fokuka furuba barakela ukenre barakela wani ka fra politique jeklu tonka ye bara blanchari do damine ku mimbe na kunta kala janya kusebe wo sin fa irala ka foku femi ye uka furuba chaka yoro ye ka fra kenre chaka yoro ni kalansuka u bela jelin datuna hakilla jigila fonuronko ani kuma falin falin chama ungunungunu dunindo kuna kri konana la ni watina fanga ire tabulu u fanfe mimbe ka ke futne ye jamana de u fanfe no kera sababu ye ka wulika jo giringa jo wale do bali uka jamana nyemoko ufe kabri fanga dafrila jamana konana la no kera samba fla ani mwa ani kili ni kuna foni nunu bela jelendira AFP uka kuna foni disuka Burundi Mwako konoton nyongombe, munu bela jelen fakara jekulu mara mafentiku uluka dangarli wale do senfe minkera uka jamana kilibi anfanfe kunu kari. Aira laka foko jekulu mara mafentiku munu bi wale ku ere tabara ulude ni walia in lakudon. Wa mifena kunafonu lasira vewa ka kunafoni diso anika fara AFP ka. Ambetani kunafonu ye farafina konona na alibi. Farafina kilibi anfan sedia wukaton ni oye wile wile barosigi bilibili doke kunuwa laba ina barosigi misinfe uye ukambla kafoko femi ye gerenteye. Mintu sigilendo Mali, Niger ani Burkina Faso jamanaka ko uhuli la kabwe. Kata o kunafuni bini makase sisa mamalincha mandi beku hakilina di. Mi laseli dok hakilina utara Mohamed Danyogo fe vewa bambara toko la kaboba mako. Anko lame.
Ni onura metri zumananchi dumbia ye. Nyangini nuhulili hakilina kafo menkerola parce que ni dou manga sro nyangene numbe parce que na sro en hakla ko sedawe peuple tade ni faso dou tado hakla ga fo faso dou nga dounga se fon degre la ogu manga che
travare representant des délégués de sikaso wow vraiment sanction wulile anyena mais ne ba do fe kon ba ko fe fele dodo nimba to ba fe kan kurble ka to nyena sarafe hatli de be barake ala ka onte me
ine to de madame mega sina damba mali musuka ministre koro ni député koro ka rezo onye mo yene ah sanction ko anya me ko sire o ka sume extraordinaire min kera weekend passé ku ye sanction wuli ka bon niger ka ne hakilla ni ne manyina niger ni mali ni burkina an ku mbora sedaula amena donc on y refait sanction tant quand tu nous nous sanction lui ya lui rekma wuli ka bo anka parce que cedeo kené abora anjigi koro ay ni ñona ke mal ka ñona ke burkina la ka ñona ke niger des pays ku kanga munu ndeme ku bo gela kono santane ko ambe gela kono ambe fakasu ambe fakatli tasma be wulana furo be jini fembe la jilembe ke cedeo ma seka fuy fuy weda soroka ke u jamana denuna ko ka sanction biuka bolote du tulute du tajite du furate du fuite du okmana oton sugu mobe yo konana kunjumena munu nya signi hakribala musa traore ni sangule lambe ya signi sikami oteni nyum
madam jikina at magauko ni malilo jurto tompa o nyemogoi ika ningali ko sanction wala kabo niger ka awo anyame ka fo sanction wala kabo niger ka cda o fe cda o koni e kuma de fo ko yere de tai non te sanctionné au lakabo kamni domina e mali ni niger ni e burkina nou bora cda o kono mu sanction rebuka sanction refus tout ou ka
a an b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ Mamadu Lamini Ban. Ne ka avis ye min ye sanction ninnu na o ye de a wulilen o kɔni ye hɛrɛ hɛrɛ de donc halisa ala ka hɛrɛ de saba ni lakana sabati an ka jamana kɔnɔ.
aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la.
ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka nin gɛrɛntɛ wulili ye Nigerkaw fɛnɛ ma to kɔ olu ka jagokɛlaw ani ka fara jamanaden dɔw kan fɛnɛ ye u ka hakilina di VOA banbara ka kunnafonisela Alpha K ale ka kuma baranin na ka bɔ Ɲami.
kalo 7 CEDEAO ka ɲangiliw kɔfɛ bin tɛnɛn kɛra seli ye Nigerkaw caman bolo kabini gɛrɛntɛw wuliliko fɔra Ɲami dugu kɔnɔ. Intinikar Alhassan ye politiki tɔn ɲɛma ye ale tun ye cɛbɔ ye jamana ɲɛma sugandi kalata tɛmɛlen na a ko Niger ka kɛlɛ kun tun ye gɛrɛntɛw wuliliko de ye o min kɛlen filɛ ko kun fosi de tɛ yen bilen min n'a to Niger n'a fɔ k'a bɛ bɔ CEDEAO jɛkulu la.
On ne peut que se réjouir par ce temps combat.
An bɛ se ka an ka nimisiwasa de yira nin ko in na sabula ɲangini ninnu tun ye gɛlɛyaba ye an ye minnu kun su ani tile an bɛ se k'a fɔ bi o ko nɔgɔyara ka ban. kunasini ni kunu jamana kɔnɔden fankelen bɛɛ de tun nisɔjalen don nin gɛrɛntɛ ninnu wulili la wa bɛɛ de sunɔgɔra ka ɲa kamasɔrɔ jamanadenw tun tɔɔrɔla nin kalo 7 in kɔnɔ wa n be n kale aw ye benɛ ani nigeriya jamanadenw ni dancɛ be an ni u ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛɛ de nimisi wasara.
et les peuples du nigeria qui font la frontière avec le niger ils sont soulagés.
nisɔdiya o ye jagokɛlaw fana ta ye abuba danmaradi ni ale ye jagodonibatalaw ka lafasatɔn ɲɛma ye ko nin tile fila in bɛɛ jagofɛnw sɔngɔ na jigili daminɛ.
c'est un grand offre de soulagement. tout le monde va souffler.
nin kɛra lafiyaba de ye an bɛɛ bolo maninfinw bɛɛ de lafiyara wa dancɛw dayɛlɛli a nafa tɛna se ka fɔ ka ban an bena fɔlɔ ka ye nin tɛnɛndon yɛrɛ la warimarabon ni o ye banku ye olu bɛɛ bena dala kan u bena fɔlɔ ka mɔgɔw ka wariw ta ka duu ma gɛrɛntɛn tun kɛlen don ka minnu bali wa dancɛw dayɛlɛli o n'a to minɛnw na bɔ minɛnw na don an ka jagofɛnw bɛɛ na se ka don wa hali an balima minnu tun be kɔ kan u bɛɛ na se ka siran ɲuman sɔrɔ ka don nigɛri kɔnɔ min ye jagofɛnw gɛlɛyaliko ye nigɛri kɔnɔ o bɛɛ de bannin filɛ nin ye ni minɛnw fila ka don dɔrɔn aw bena ye fɛɛn bɛɛ sɔngɔ be jigi jamana ɲɛmaw yɛrɛ si datɛna don a la sɔngɔw bɛɛ bena jigijigi a yɛrɛ ma o kelen don Abdulkarim fana yɔrɔ ale yɛrɛ fɛ nin ɲangili yi kɔfɛ ko CEDEAO ni AES jamana ɲɛmaw kan ka sigi ka bɛnkan fɔ.
cette décision vient soulager plus de 20 millions.
CEDEAO ka nin latigɛ yi nana Niger ka 20,000,000 de lafiya bɛɛ b'a dɔn ko Nigerkaw tun ye u jija ni k'u cɛsiri walasa ka nin ɲangini ninnu kun ne kɔni bolo nin kɔfɛ farafina jamanaw bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'u sigi ka kuma walasa ka bɛn ko la AES ani CEDEAO jamanaw bɛɛ lajɛlen de kelen ye ɲɛmaw kan k'u sigi ka kuma ka bɛn walasa ka sini ɲɛsi ɲuman di u ka jamanadenw ma nga Intinikar Alasan ko min hami be ale la sisan o de ye yala Niger sɔrɔdasiw tɛna u ban CEDEAO ka nin gɛrɛntɛw wuliliko ma wa kamasɔrɔ ko CNSP ma kanbɔ halibi.
déjà on a écouté la CEDEAO elle a levé les sanctions.
an ye CEDEAO lamɛn ale y'a ka gɛrɛntɛw wuli gɛrɛntɛ fɛn o fɛn tun be yen ni o tun be Niger degun a y'o bɛɛ ta ka bɔ ye sisan an kan ka Niger de lamɛn wa an be se k'a fɔ min tun kɛlen don ka Niger tɔɔrɔ o tun ye nin gɛrɛntɛ ninnu ye n bolo u man kan ka k'u gɛlɛya bilen sabula fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔra ne bolo AES jamana ɲɛmaw kan k'u sigi k'u miiri ne ka jateminɛ kɛ sisan u ka nin latigɛ ye a man ɲi farafina ma a man ɲi olu yɛrɛ tɔgɔ ma tiɲɛ don AES ye hakilina ɲuman ye nga u kan ka sigi CEDEAO kɔnɔ u ka AES to senna u ka kɛ jɛkulu ye min na jatigɛwale kɛlɛ ni ka binganiwalew kɛlɛ an ka lamini na. Alpha K VOA banbara tɔgɔ la.
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA banbara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 3 kɔnɔna na o be kɛ don o don tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 3 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen.
an be tani kunnafoniw ye ni waati na senegalkaw fɛ bawo sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ k'u ka jamanatigi makisali bena bɔ bin tɛnɛ wula fɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni jamanadenw ye lahalaya minw bɛ senegal jamana kan min dɔ bɛ tali kɛ politiki ko kan ni a wulika jɔ hakilinaw gannen don ni waati na ka kɛɲɛ n'u ka jamanatigisigi kalata u bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ voa banbara ka kunnafonidila nama jara b'an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ni waati na ka bɔ dakar nama ɲinu la ayiwa an ye ŋunuŋunu kɔni mɛn k'a fɔ jamanatigi Macky Sall bena bɔ ka kuma senegal jamanadenw fɛ bin tɛnɛ wula fɛ min ni o dɔ dalen do faso jama n'u ye société civile ye ani ka farafanga sinamatɔn tɔndenw olu ka murutili kan ka kɛɲɛ ni jamanatigisigi kalata hakɛ an'a waati bɔli ye a dɔgɔkɔrɔ awa ni waati na i be se ka mun fan ye
ina fo iya fo cogo min na yanni n ka ɲininkali jaabi mariyamu an b'a damina fɔlɔ kunu min kɛra aw ka dɔn kunu nkari ye fevriye kalo tile muga ni duru ye ni jamana kuntigi kalata tun kan ka kɛ nka jamana kuntigi Macky Sall y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na nka fanga sina ka cebo 16 ka farankantɔn FC25 n'o ye front de candidat du 25 fevriye ye ni jamanadenw ka jɛkulu arsu ni election olu kɔni ye kalata kɛ kunu hali ni kalata yɛrɛ ma kɛ min bɛ wele vote fictif walasa ka fevrier kalo tile 25 ɲɛnamaya o kɔfɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i ka ɲininkali yin kɔnɔ mariyamu fanga sina ni jamanadenw ka jɛkulu arsu ni election n'o ye an kan ka kalata lakana u y'a fɔ ka sinsin a kan kokura kunu k'u tɛ ta sigi ka foyi na u ni jamana kuntigi Macky Sall cɛ kalata waati kan o kama fanga sina cɛbow ka farankantɔn ye FC25 ye sosoli sɛbɛn bila sariya sunba la bi sɔgɔma ka jira k'u ma sɔn ni sigika ko yi ma wa kalata dɔn ka fɔ u ye fanga sina ni arsu election mɔgɔw y'a jira ko Macky Sall b'a fɛ k'u tila de ni sigika ko yi sen fɛ i n'a fɔ a y'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ bawo n'a ni fanga sinaw sigira tuma bɛɛ a b'u tila ka bɛnbaliya nati u ni ɲɔgɔn cɛ o kama u ni Macky Sall tɛ sigi ka kuma mariyamu
ayiwa ni waati na i bɔlen filɛ ka kulu min kofɔ n'o ye arsanu election ye olu kelen kɔfɛ k'u ka jalatigɛliw kɛ k'u ban jamanatigi ka welewele kan ma fɛɛn min ye fanga yɛrɛ ka fan ye n'o ye jamanatigi Macky Sall an'a ka fɛmɔgɔw ye olu ye mun fɔ
u ye min fɔ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na fanga sina cebo 16 ni cebo 19 in cɛ la ni jamanadenw ka jɛkulu arsu ni election kɔni y'a fɔ k'u tɛ ta sigi ka foyi na n'a daminɛna kabini nɛgɛ kaɲa 16 waati la n'o ye sezeri ye nka marabaga ka kuma lasela Abdu Karimu ko fana kɔni y'a jira k'u tun kan ka ta bawo sigi ka foyi de ye feere ɲuman ye bi ka bɔ nin politiki gɛlɛya in kɔnɔ walasa ka bɛn kalataw waati dɔ kan waati dɔ ka sugandi a y'a jira fana ko feere do k'a dɔn min bena kɛ ni avril kalo tile fila mana tɛmɛ bawo Macky Sall ka jamana kuntigiya bɛ ban o waati la an y'a kɔlɔsi senegali jamana kɔnɔ mariyamu minnu mana ta sigikafɔ la ni minnu taara n'u mana bɛn laɲini minnu kan jamana kuntigi Macky Sall bolo de waleya
ayiwa ni diyara ye naman jara ni tun ye VOA ka laselikɛla ye ka bɔ dakar sisan an bɛ tɛmɛ ni Siaka Traore ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye
Dorota Bunagu kan Stade Malien de Bamako bina ni rota Coupe de la Confédération quart de finale mon dans Kenekan Karakan Ayesebaya Soro Congo Diable Noir Nyakoro Chelukele Stade Malien de Bamako Yosoro Kanankolo Okera Congo Diable Noir Utai Anyon da Tanakunu Kari Février Kalon Tlemoni Duru San Bafel Mgoni Nanina Bamako Stade du 26 Marsila Sekou Sek Nabewele Bako Stade Malien de Bamako de Lekaramo Yaira Kwa Anyon da Manoya Ni Badon Ko Congo Diable Noir ka foyi tuma tiɲɛ ka da kan tile naani ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ fase de poule kɔnɔna na kuru kelen de tun bɛ kɔngo jaabi noir bolo
o fɛnɛ bɛɛ kɔfɛ se dernier temps on n'arrive pas ka matchu enchaine championnat na ka gagne o tun bɛ k'an sɛgɛn o pression dɔni tun bɛ denmisɛnninw kan donc o bɛɛ kama an b'a dɔn k'a fɔ matchi n tun bɛ kɛ balontan gɛlɛma ye mais ala an dɛmɛ ani duwawu ni barikaw an sera ka bi kelen do vers la fin je pense que c'est le plus important
min ye gwɛlɛya wɛrɛ ye stade selantorantanaw fan fɛ o ye ka jɔ lamaga sekou sek bako stade malien de bamako degili karamɔgɔ
an ka ekipe bidonko bɛ kan an sɛgɛn dɔɔni. I tɛ se ka kɛ entraîneur ye k'a fɔ k'i tɛ baara kɛ sur ce plan parce que ballon-temps ye ko fila de offensive. Maintenant n'i y'o bɛɛ fɛnɛ ta k'a lajɛ c'est vrai gɛlɛya b'an kan wagati in na mais allez-y voir le classement du championnat. Je pense que n'an tɛ meilleur attaqué on est deuxième premier ou deuxième donc ça veut dire que wagatinin ne ka gɛlɛ mais je pense que bi match in mena fɛn caman dayɛlɛ an ye an be a ɲini ala fɛ ni ŋana k'an dan ye a ko la.
Ni ne bena dan sigi aw ka malikura kunnafoniw na min na bɛnna sekuwa kwatiajan shɛk ciro fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ nashwan bolo aw ni ci aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛ waati wɛrɛ.